Kopš 2017. Gada lauksaimniecības zemes Latvijā drīkst iegādāties tikai Eiropas Savienības pilsoņi ar latviešu valodas zināšanām vismaz B2 līmenī. Šāds līmenis atbilst prasmei, kas ir pietiekama, lai sazinātos par sadzīves un profesionāliem jautājumiem. Uz šī noteikuma pamata kādam Vācijas pilsonim tika atteikta zemes iegāde Madonas novadā, un par to viņš pašvaldību iesūdzēja tiesā. Jautājums nonāca līdz Eiropas Savienības tiesai, kura atzina šo likuma normu par diskriminējošu. Par to apbēdināts ir viens no priekšlikuma iesniedzējiem, toreizējais Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Putra.
Tajā brīdī tas bija savu veida tirgus protekcionisms, jo 14. Gadā beidzās šī norma, kas liedza ārvalstu pilsoņiem iegādāties zemi. Tirgus pavērās pavisam vaļā. Pamat jautājums jau bija tajā brīdī, kad šo priekšlikumu iesniedzām, bija arī tas, kad lai šie ārvalstu lauksaimnieki iekļautos šajā vietējā kopienā. Arī tas, ka latviešu zemnieks nav tik konkurētspējīgs dēļ tā, ka viņam platība maksājumi ir divas, pat trīs reizes mazāk, kā piemēram vācu zemniekiem vai dāņu zemniekiem.
Ir vairāki pozitīvie piemēri, stāsta Edgars Putra. Ārvalstu lauksaimnieki, kas valodas eksāmenu nokārtojuši uz 90% un ieguvuši pilsonību. Šāda prakse esot arī Francijā un Dānijā, stāsta Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts. Šobrīd kopā ar Tieslietu ministriju tiek analizēts Eiropas Savienības tiesas atzinums. Pēc tam būs jāgatavo jauni grozījumi, stāsta Eglīts.
Izsvērtas sagatavots likumprojekta grozījums, kur šis te valodas jautājums nebūs kā kritērijs. Un mēs domāsim, kādā veidā mēs varam nodrošināt Latvijas pilsoņu intereses zemes iegādes jautājumā. Tāpēc, ka zeme ir mūsu resurs, zeme ir vērtība, kas latviešu tautē vienmēr ir bijusi, un tur nekādus citus variantus mēs nesaskatām, ka mēs varētu savu zemi izpārdot nelatviešiem.
Ārvalstniekiem šobrīd pieder mazliet vairāk nekā 1% lauksaimniecības zemes. Un arī tas ir daudz, atzīst Eglīts. Turklāt mūsu lauksaimniekiem esot pietiekama kapacitāte, lai apstrādātu Latvijas laukus. Biedrībā Zemnieku saima Eiropas Savienības tiesas lēmums nav saprotams. Valdes loceklis Mārtiņš Trons arī uzsver, ka citās Savienības valstīs valsts valoda ir jāzina.
Un ja mēs runājam par lauksaimniecības zemi un lauksaimniecības nozeni, lauksaimniecības ražošanu, tad ir jāsaprot, ka lauksaimniekiem šodien ir ļoti daudz dažādu veidu likumdošanas akti, kas ir jāievēro. Tas ir lauksaimniecības lauku attīstības likums, meliorācijas likums, tiešmaksājuma noteikumi, jā, vai vadā jūs pieteiktos uz platību maksājumiem. Jums arī tomēr valoda ir jāzina, komunikācija ar valsts ieņem dienas noteikti, arī attiecīgi latviešu valodā un komunikācija ar pašvaldību un kaimiņiem noteikti tomēr valsts valodā. Šāda te norma ir spēkā visās valstīs.
Trons stāsta, ka ir svarīgi, lai noteiktu, ka šādu zemi drīkst izmantot tikai lauksaimnieciskajai ražošanai, nevis izmantot kā investīciju objektu, piemēram, izīrēt. Paula Dēvica, Latvijas radio.